Tervetuloa radiolähetysjärjestö sanansaattajien tuottaman ja tarjoaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman ja pastori Jukka Norvannon seuraan. Tässä Inga-Lill Rajala, tämän radioraamattukoulusarjan toimittaja. Tänään kuuntelemme tällä erää viimeistä opetusjaksoa Jaakobin kirjeestä, eli luvun 5 loppuosaa. Seuraavassa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa siirrymme jälleen Vanhan testamentin puolelle. Vuorossa on silloin mielenkiintoinen Joelin kirja. Mutta tänään siis pysyttelemme vielä ensimmäisellä vuosisadalla ja katsomme, mitä Jeesuksen velipuoli kirjoittaa rukouksesta, sairaiden paranemisesta ja syntien tunnustamisesta. Pohdimme muun muassa, miksi sairas ei aina parane. Entä mitä mahtaisi tapahtua, jos kristityt alkaisivat rohkeasti ja avoimesti kertoa toisilleen myös epäonnistumisistaan, kiusauksistaan ja keskeneräisyydestään? Jukka, ole hyvä.
Olemme lähestymässä Jaakobin kirjeen loppua. Jaakobin kirje on tähänkin mennessä ollut hyvin ajankohtainen teemoiltaan. Näitä ohjelmia tehdessäni kirje on tullut entistäkin ajankohtaisemmaksi siitä syystä, että vain vähän aikaa sitten Israelista raportoitiin, että arkeologit olivat löytäneet niin sanotun ossuaarin eli luuarkun, jonka päällä olevan kirjoituksen mukaan sen sisällä on Jaakobin, Joosefin pojan ja Jeesuksen veljen luut. Ja koska arkku on 60-luvulta, jolloin Jaakob surmattiin, näyttää hyvin todennäköiseltä, että juuri hänen luunsa, jonka kirjettä olemme tutkineet, on löydetty. Näin ollen hän on toinen Raamatussa mainittu henkilö, jonka luut ovat löytyneet. Ensimmäinen oli ylipappi Kaifas, siis sama henkilö, joka oli tuomitsemassa Jeesusta kuolemaan. Katsomme siis nyt, miten tämä ensimmäisellä vuosisadalla elänyt Jeesuksen velipuoli ja Joosefin poika päättää kirjeensä. Ennen varsinaisia päätössanoja hän opettaa meille rukoilemista. Hän antaa myös ohjeita siitä, miten rukoilla sairaan puolesta. Luen Jaakobin kirjeen luvusta 5, jakeen 13. Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jaakob kehottaa ensiksikin jatkuvaan rukoukseen. Hän sanoi, että kärsivän tulee rukoilla. Kun sellaisen kehotuksen kuulee, tulee tietenkin ensimmäisenä mieleen, että kärsivän tulee rukoilla päästäkseen pois ikävästä elämäntilanteesta. Niin Jaakob ei kuitenkaan tee. Hän ei kehota kärsivää rukoilemaan vapautusta ahdingostaan, vaan ainoastaan rukoilemaan. Ajatuksena siis on, että kärsijä rukoilee, jotta voisi kestää ahdingon ajan. Rukoilija näet tietää, että kärsimys ei ole tullut hänen elämäänsä Jumalan sallimatta. Siksi hänen ei tarvitse rukoida siitä pääsyä, mutta kylläkin voimaa kestää siinä. Ehkä kuitenkin kärsimyksessä rukoilemista vielä tärkeämpi on tuo jälkimmäinen kehotus. Hyvällä mielellä oleva laulakoon kiitosvirsiä. Kärsimyksissä me useimmiten muistammekin kääntyä Jumalan puoleen. Sen sijaan silloin, kun asiat ovat hyvin, on paljon helpompi unohtaa lahjojen antaja. Siksi on erityisen tarpeellista kehottaa Jumalan ylistykseen, kun ei ole erityisiä murheita kannettavanaan. Ylistyslaulutkin ovat rukousta. Ja 14. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Kolmas tilanne, jossa Jaakob kehottaa rukoilemaan, on sairaus. Hän siis kertoo, miten kristityn tulee menetellä sairastuttuaan. Erikoista ohjeissa on se, että Jaakob ei kehota sairasta rukoilemaan oman itsensä puolesta, vaan pyytämään luokseen seurakunnan vanhimmat. aloite tulee siis sairaalta. Aivan varmasti emme voi sanoa, keitä vanhimmat olivat. Todennäköisesti he kuitenkin olivat sellaisia miehiä, jotka olivat uskossa koeteltuja ja yleisesti seurakunnassa tunnustettuja. Ilmeisesti aina joku vanhimmista toimi myös seurakunnan johtajana ja opettajana. Vanhimpien tehtävänä oli rukoilla sairaan puolesta. Mielenkiintoista on, että tämä on Uuden testamentin ainoa kohta, jossa kreikan kielen rukoilemista tarkoittavan sanan proseukomai jäljessä on käytetty prepositiota epi, joka tarkoittaa jonkin päällä olemista. No, tämä voi tietenkin tarkoittaa vain sitä, että vanhimmat olivat vuoteella makaavan sairaan yläpuolella. Mutta se voi viitata myös kätten päälle panemiseen. Jaakob liittää rukoukseen myös öljyllä voitelemisen. Kreikan kielen verbi öljyllä voitelemisen yhteydessä on aoristi, mikä aikamuotona tarkoittaa hetkellistä tapahtumaa. Tapahtuma siis alkaa ja päättyy selvästi ja kestää suhteellisen lyhyen ajan. Tästä syystä monet Raamatun selittäjät ovat sitä mieltä, että rukous ja voitelu tapahtuisivat samaan aikaan. Kirjoppimuoto ei tosin sulje pois sitäkään mahdollisuutta, että voitelu tapahtuisi ensin. Voitelu tehdään Herran Jeesuksen nimessä. Näin öljyllä voideltaessa liitytään Jeesuksen persoonaan ja vedotaan hänen lupauksiinsa. Raamattu ei kerro öljyn määrästä mitään. Nykyään käytäntönä on, että öljyllä piirretään risti sairaan otsaan ja joissakin tapauksissa myös sairaan kohdan päälle. Öljyn määrä ei ole ratkaisevaa. Öljyllä voiteleminen sairaiden parantamisen yhteydessä on mainittu vain yhdessä toisessa Uuden testamentin kohdassa. Markuksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 13, jossa on kuvattu opetuslasten saarnaharjoittelumatka, kerrotaan seuraavaa. He karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät. Mutta miksi öljyä yleensä tarvitaan? Eihän Jeesuskaan sitä käyttänyt, eivätkä apostolitkaan ainakaan mitenkään säännöllisesti. Raamatun tutkijat ovat kehittäneet asiaan monia erilaisia selityksiä. Yksi niistä muun muassa lähtee siitä, että tuohon aikaan öljyä käytettiin yleisestikin sairaanhoidossa. Tämä käy ilmi muun muassa vertauksesta laupiasta samarialaisesta, joka ensiapua antaessaan voiteli haavoille lyödyn miehen haavoja öljylle. Niinpä jotkut ovatkin nähneet tässä Jaakobin kirjeen kohdassa lääketieteen ja hengellisen hoidon lyövän kättä sairaanhoidossa. Tätä ajatusta on perusteltu myös sillä, että alkutekstissä öljyllä voitelemisesta puhuttaessa hyödynnetään tässä yhteydessä hyvin arkista termiä, jota käytettiin yleensä silloin, kun puhuttiin siitä, että öljyä hierotaan kipeään paikkaan. Edellä sanottu on tietenkin siinä mielessä totta, että Uudessa testamentissa todellakin käytetään kahta eri kreikankielistä sanaa, jotka kumpikin voidaan kääntää voitelemiseksi. Toista niistä, eli sanaa krio, käytetään uskonnollisessa mielessä. Se on myös pohjana sanassa Kristus voideltu. Sana tarkoittaa jonkin voitelemista jollakin tuoksuvoiteella tai öljyllä. Krio-verbiä ja siitä johdettua substantiivia krisma, eli voitelu, käytetään yhteensä 5 Uuden testamentin kirjassa kaiken kaikkiaan 7 kertaa. Joka kerran sanat kertovat siitä, että Isä Jumala voitelee joko Kristuksen tai uskovat pyhällä hengellä. Niinpä tämä sana on nähtävillä muun muassa Luukkaan evankeliumin luvussa 4, jakeessa 18 ja 19, joissa Jeesus lukee Nasaretin synagogassa Jesajan kirjaa. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Kristittyihin liittyen sama sana käytetään ensimmäisen korintilaiskirjeen luvussa 1 jakeessa 21. Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen, voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa. Toinen voidella-sana on kreikaksi aleifo. Se esiintyy Uudessa testamentissa krio-sanaa useammin. Sitä käytetään muun muassa Matteuksen evankeliumin luvussa 6 ja kesä 17, eli siis vuorisaarnassa, kun Jeesus sanoo, kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Tässä sana tarkoittaa siis yksinkertaisesti hiusten voitelua, että ne näyttäisivät hyviltä. Alefo on siis arkipäiväinen, krio taas pyhä ja uskonnollinen sana. Tässä Jaakobin kirjan kohdassa käytetään alefo-sanan erästä muotoa, joka siis tarkoittaa tavallisen öljyn hieromista johonkin. No näitä näkökohtia tuskin kukaan kieltääkään. Jaakob ei todellakaan käytä Pyhän Hengen voiteluun viittaavaa verbiä tässä yhteydessä. Ja totta on sekin, että myös lääketiede edustaa Jumalan parantavaa toimintaa tässä maailmassa. On kuitenkin helppoa nähdä, että niin edellä lainaamassani Markuksen evankeliumin kohdassa, kuin tässä Jaakobin kirjeen jakessakaan, ei ensisijaisesti ajatella öljyn parantavia ominaisuuksia. Sillä Jaakob kehottaa käyttämään öljyä riippumatta sairauden laadusta. On vaikea kuvitella, miten öljy auttaisi esimerkiksi sisäelimiä vaivaavien tautien paranemisessa. Niinpä itse ajattelen, että vaikka onkin totta, ettei öljyllä voitelemisen yhteydessä käytetäkään uskonnollista sanastoa, niin Jaakobin kehotuksella öljyllä voitelemisesta on kuitenkin hengellinen sanoma. Öljyä ei ole siis tarkoitettu tässä yhteydessä käytettäväksi sinänsä vamman parantamiseksi. Öljyn käytöllä on siis vertauskuvallinen merkitys. Vanhassa testamentissa öljyä käytettiin muun muassa silloin, kun kuningas voideltiin virkaansa. Öljy on myös pelastuksen merkki. Niinpä esimerkiksi psalmista 23, sen jakeesta 5 luemme. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Tämän psalmin jakeen kreikankielisessä käännöksessä, septuagintassa, käytetäänkin tässä yhteydessä alefo-verbia, eli sen arkipäiväiseen käyttöön viittaavaa merkitystä. No, se on tietenkin arvattavaakin, koskapa David on asettunut tässä lampaan asemaan. Edelleen, niin kuin edellä huomasimme, Uusi testamentti puhuu Herran Jeesuksen uskovista ihmisistä Pyhän Hengen voitelemina ihmisinä. Eli öljy on siinä mielessä myös erityisesti Pyhän Hengen tunnus. Niinpä, kun vanhemmat rukoilivat sairaan puolesta ja voitelivat häntä öljyllä, he eivät tietenkään lahjoittaneet tälle Pyhää Henkeä, mutta voitelemisellaan he kyllä erottivat hänet erityisellä tavalla Jumalan hoidettavaksi. Näin öljyllä voiteleminen merkitsee ihmisen erottamista Jumalan erityishoitoon. Näin ymmärrettynä öljyllä voiteleminen ei ole paranemisen ehto. Siksi esimerkiksi Paulin ei kerrota käyttäneen öljyä, kun hän rukoili sairaiden puolesta. Öljyn käyttäminen ei ole siis pakollista, mutta vertauskuvana sen merkitys on syvällinen. Siksi meidänkin aikanamme sen käyttö on suositeltavaa. Hyvä on kuitenkin huomata, että sairaaluo menemisessä öljyllä voiteleminen ei ollut tärkeintä, vaan sitä oli nimenomaan rukous. Jäi 15. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. On siis rukoiltava uskossa. Jaakob oli puhunut samasta asiasta jo kirjansa ensimmäisessä luvussa, kun hän totesi, että kahtaalle horjuvan rukoilijan ei kannata kuvitellakaan saavansa mitään Jumalalta. Huomaa myös se, että uskossa horjumattomuutta kysytään siis vanhimmilta, ei suinkaan sairaalta. Kiinnitäpä huomiota myös siihen, kuka toimii parantajana. Vastaus annetaan näet selvästi. Herra nostaa hänet jalkeille. Mielenkiintoista on myös se, että Jaakob ei puhu tässä mitään erityisistä parantamisen armolahjoista, vaan ainoastaan seurakunnan vanhimmista. Ja tuskin hänkään oletti, että kaikilla vanhimmilla olisi ollut terveeksi tekemisen armolahjat. Niinpä korostus siitä, että Jumala itse toimii parantajana, on hyvin voimakas. Näin Jaakobin kirje rohkaisee meitäkin rukoilemaan sairaiden puolesta. Mutta ehkä kaikkein eniten meitä kuitenkin kiinnostaa kysymys, millä perusteella Jumala parantaa. Mitä tehdä, jos on toimittu Jaakobin ohjeiden mukaan ja sairas ei paranekaan? Kenen uskossa on silloin vikaa? Kysymys liittyy tietenkin laajempaan yhteyteen. Onko vika aina meissä, jos rukouksiimme ei vastata? Ikävää on todeta, että jotkut todellakin vastaavat tähän kysymykseen myönteisesti. Sellainen ajattelu onkin saanut aikaan paljon tuskaa niissä ihmisissä, jotka eivät ole pysyneet tahdissa mukana. Jos todellakin väitetään, että Jumalan tahto on, että jokainen kristitty sairastuttuaan paranee, niin silloin johdonmukaisesti päädytään siihen lopputulokseen, että aito kristitty ei kuole koskaan. Hänhän paranee sen opetuksen mukaan jokaisesta kuoleman sairaudestakin. On raakaa ja vastuutonta johtaa ihmisiä uskomaan, että Jumala parantaa jokaisen. Mutta miten meidän on sitten ymmärrettävä asia? Jaakob kehotti rukoilemaan uskossa. Usko tarkoittaa luottamusta Jumalan mahdollisuuksiin. Kun Jeesus aikoinaan paransi sairaita, hän ikään kuin avasi ihmisten silmiä näkemään, mitä kaikkea hän voi tehdä. Näin Herran Jeesuksen tekemät tunnusteot auttoivat ihmisiä luottamaan hänen voimaansa. Uskon rukous tarkoittaa rukousta, jolloin ihminen tietää, että Jeesuksella on valta muuttaa hankalinkin tilanne toisenlaiseksi. Mutta automaatiota Jumala ei ole rukouksesta koskaan tehnyt. Sen sai Paavalikin kokea, kun hän oli rukoillut kolmesti pistimensä poisottamista, kuitenkaan myönteistä vastausta saamatta. Joskus ei olekaan vuoteesta nousemisen aika, vaan on jäätävä siihen. Se vaatiikin usein suurempaa uskoa kuin siltä nouseminen. Uskon rukous ei käske Jumalaa, mutta kyllä jättää tilanteen hänen hoidettavakseen. Silloin kun sairas ei nouse, on siis todettava, että hän ei noussut, ja on kiitettävä siitä vastauksesta Jumalaa, jolla on kyllä valta myös nostaa hänet. Sairaalona käyntiin Jaakob liittää myös syntien tunnustamisen ja anteeksi julistamisen. Sellaisesta yhteydestä Jaakob ei kuitenkaan puhu, että sairastamisella ja synnillä olisi yhteyttä toisiinsa. Siksi hän käyttääkin erikoiselta tuntuvaa jos-sanaa tässä yhteydessä. Jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Jos hän on tehnyt syntiä, sanoo Jaakob. Eivätkö kaikki ole tehneet syntiä, miksi siis jossitella? Mikäli Jaakob olisi käyttänyt kun-sanaa, voisimme ehkä ajatella sairauden olevan synnin seurausta. Mutta kun hän valitsi jos-sanan, meille ei jää sitä vaihtoehtoa. Näin tehdessään Jaakob vie myös meiltä pois sen mahdollisuuden, että yksioikoisesti alkaisimme liittää sairautta ja syntiä toisiinsa. Jae 16. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Hyvä on kuitenkin huomata, että Jaakob liittää paranemisen ja syntien tunnustamisen toisiinsa. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Hän siis kehottaa meitä rukoilemaan toistemme puolesta. Kaikki ovat siis jossakin vaiheessa avun tarpeessa. Me kaikki tarvitsemme sitä, että meitä kannetaan Herramme eteen. Mutta kysymys ei ole vain esirukouksesta toinen toisemme puolesta, vaan myös syntiemme tunnustamisesta toinen toisellemme. Ajattelepa, mitä sellaisesta avoimuudesta olisi seurauksena. Jos me todella voisimme avoimessa ilmapiirissä kertoa toisillemme kiusauksistamme, lankeemuksistamme ja synneistämme. Mitä oikein tapahtuisi? Sanonpa, että sellaisessa yhteisössä me todella myös parantuisimme. Meidän ei tarvitsisi jännittää toisiamme, vaan itse kukin omien syntiemme kanssa saisimme iloita Jumalan suuresta armosta langenneita kohtaan. Sellaisen seuraan olisi myös ulkopuolella olevien helpompi tulla. Luinekeet 17 ja 18. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Jaakobin esimerkit Eliaasta puhuvat Jumalan, eivätkä siis ihmisen suuruudesta. Jumalalla on valta pidättää sadekin niin halutessaan, ja sillä tavoin vastata lankeilevan ihmisen rukouksiin. Koska hän voi tehdä ihmeitä ilman määrää, niin meidän on turvallista rukoilla häntä kaikissa elämämme tilanteissa, lainkaan epäilemättä sitä, etteikö hän voisi tehdä mitä tahtoo. Luinekeet 19 ja 20. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen ohjaa hänet takaisin, niin tietäkää tämä. Joka palauttaa syntisen harhatieltä, pelastaa hänet kuolemasta ja peittää paljotkin synnit. Jaakob puhuu paljojen syntien peittämisestä. Kun langennut ihminen tulee tuntemaan Kristuksen pelastustyön, hänen syntinsä, vaikka niitä olisi paljonkin, peittyvät karitsan vereen. Uskosta vanhurskauttamisen ihme on siinä, että kun Jumala on antanut anteeksi syntimme, ne häviävät ikuisiksi ajoiksi, niin kauas meistä kuin itä on lännestä. Profeetta Miika sanoo saman totuuden, sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Tiedätkö, että sieltä niitä ei enää ongita esiin. Näin kuoleman sijaan tulee elämä. Näin Jaakobin kirje päättyy hyvin valoisiin näköaloihin. Toisaalta se päättyy myös töksähtäen. Tuolle ajalle tyypillisiä lopputervehdyksiä ei ole lainkaan. Onkin päätelty, että varsinaiset lopputervehdykset ovat jossakin vaiheessa hävinneet, eli joutuneet irralleen varsinaisesta kirjeestä. Nehän saatettiin tuohon aikaan liittää erilliseen pergamenttiin, jossa kullekin seurakunnalle annettiin omat tervehdyksensä. Mutta epäilemättä Jumala on tahtonut johtaa kirjeen säilymisen tällä tavoin. Niinpä nyt kirjeessä jää viimeisenä ikään kuin ilmaan leijumaan Jaakobin vakava huoli kanssavaeltajista, jotka ovat joutuneet syrjään elämän tieltä. Näin hän loppuun saakka muistuttaa siitä, että meidät on kutsuttu pitämään huolta toinen toisestamme, ja että meidät on myös kutsuttu vetämään lankeilevia takaisin pelastuksen piiriin. Emmekö itsekin toivoisi sitä, että harhaan jouduttuamme joku ohjaisi meidät takaisin oikealle tielle? Siitähän koko Jaakobin kirjeessä onkin ollut kysymys. Jaakob on koittanut vetää kuiville meitä erilaisiin synteihin langenneita kristittyjä, jotta mekin kerran voisimme yhdessä hänen kanssaan ylistää Jeesusta Kristusta taivaan kirkkaudessa, jossa syntejämme ei enää muisteta.
Kiitos Jukka. Jaakobin kirje rohkaisee meitä katsomaan rohkeasti peiliin ja näkemään itsemme. Jumalalle mikään ominaisuutemme ja syntimme ei tule yllätyksenä. Hän voi myös antaa meille voimia kohdata rehellisesti ja aidosti omat pimeät puolemme ja käydä niitä läpi. Toinen luotettava ihminen voi tässä olla suureksi avuksi. Koska Jumala tuntee meidät läpikotaisin, voimme hänelle rohkeasti tunnustaa syntimme ja puutteemme, ja hän on luvannut antaa anteeksi kaikki syntimme ja rikoksemme. Siihen saamme luottaa tänäänkin. Jos tämän päivän ohjelma on herättänyt sinussa ajatuksia, kirjoita meille. Osoite on sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää ja Kuoreen tunnus Raamattu kannesta kanteen. Sähköpostiosoite on sansa@sansa.fi ja internetosoite www.sansa.fi. Muistathan, että Raamattu kannesta kanteen ohjelmien opetusosuuksia voi kuunnella myös netissä osoitteessa www.rkk-sansa.net. Ja näitä ohjelmia siis voi kuunnella aivan missä päin maailmaa tahansa. www.rkk-sansa.net. Jouluviikosta haluaisin kertoa sen verran, että Raamattu kannesta kanteen ohjelmia tulee aivan tavalliseen tapaan aamu 6 ja ilta 9 radiodeissä. Ja keskiaalto-ohjelmat kello 21.30 taajuudella 1494 kHz. Tässä kaikki tällä kerralla. Kiitos mukana olostasi. Taivaan Isä, siunatkoon sinua.
Vesien luokse hän joutuu.